Cienījamie kolēģi, pulkstens ir viens, un es aicinu atgriezties pie ekrāniem. Labi, es saprotu, ka kolēģi pievienosies, bet mēs esam tik daudz, lai varētu sākt skatīt jautājumus, un mēs esam tikuši līdz 44. Darbkārtības jautājumam par izmaiņām tālus novadu iepirkumu komisijas sastāvā. Un ziņo mums Aija Lorence. Lūdzu, Aija.
Labdien! Pašvaldībā saņemts Ingas Rāles iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsu novada iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar šī gada 20. jūliju. Ņemot vērā iesniegumu, sagatavots lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot Ingu Rāli no Talsu novada iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, bet ar šī gada, tātad 29. jūliju ar šodienu, ņemot vērā, ka pašvaldība jau iepriekš ir no valsts ieņēmuma dienesta, saņēmus metodiskos ieteikumus, ievērot labas pārvaldības principu. Un tas nozīmē atbrīvot tātad nevis ar atpakaļ ejošajiem datumiem darbiniekus, bet tātad no dienas uz priekšu. Tādēļ sagatavots lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot ar šodienu. Komisija pašlaik paliktu sešu cilvēku sastāvā. Un tā ir darboties spējīga, kvorums ir nodrošināts.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, vai nav no pārējiem locekļiem, iepirkumu komisijas locekļiem saņemts kaut kādas ziņas vai norādes to, ka varētu būt iespējams vēl līdzīgi iesniegumi attiecībā par komiteju?
Komisiju?
Komisija, jā, tenās.
Jā, manā rīcībā nav, bet Ieva Krēķi, lūdzu.
Jā, es varbūt arī pakomentēšu par šo iepriekšējo iesniegumu. Tātad, lai arī pirms tam Inga Raule bija strādājusi iepirkumu komisijā, bet nu, esošais darba apjoms Talsu novada pašvaldības iepirkumu komisijā ir tāds, ka nu, to nav iespējams viņas prāt savienot ar privāto dzīvi, un līdz ar to tādēļ šis tāds iesniegums ir tapis. Ja mēs runājam par pārējiem iepirkumu komisijas locekļiem, tad, kā jau jūs zināt, iepirkumu komisija strādā no 1. jūlija, ir nepieciešams laiks, lai komisijas locekļi un iepirkumu nodeļi savā starpā sastrādātos, ir izskanējuši dažāda veida informācija par gan no vienas puses, gan no otras puses par iespējām, kā viņi var sastrādāties, ir notikušas tikšanās klātienē, kur gan viena, gan otra puse izteica savas vēlmes pēc tā, kā viņi varētu sastrādāties. Šajā nedēļā tika saņemts, tad, kad bija Ingas Rāles iesniegums, vēl viens iesniegums, ar šo konkrēto komisijas locekli tika veikts pārunas, lūgts laiks, jo tomēr tie trīs mēneši ir laiks, kad savstarpēji jauns kolektīvs var sastrādāties un atdot kopēju valodu, un līdz ar to šis iesniegums šobrīd ir atsaukts. Tā kā, ja gadījumā tādi iesniegumi būs, mēs noteikti par to informēsim, bet runājot par šo vakanci, tad mans priekšlikums ir sludināt tātad par cik saskaņā ar nolikumu šī ir darbinieku komisija, tad sludināt iekšējo pieteikšanos uz šo komisijas locekļu vakanci, un tad tiklīdz tā būs noslēgusies, tad es ziņošu par tiem, kas ir pieteikušies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi, lūdzu balsojam, kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada pasažieru pārvadājumu ceļu apsaimniekošanas komisijas sastāvā. Turpina ziņot Aija Lorence, kancelēs vadītāja.
Pašvaldībā saņems Ginta Lūša iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Talsu novada pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Sagatavots attiecīgs lēmuma projekts ar redakciju atbrīvot persona no šī komisijas locekļu pienākumu pildīšanas, tātad ar domas sēdes dienu. Komisija tika izveidota 5 cilvēku sastāvā, pašlaik tā turpina darbu 4 cilvēku sastāvā un komisijas ir lemtiesīga.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Māris Rozenbergs, lūdzu.
Es gribētu pateikt Gintam Lūsim, paldies par ieguldīto darbu. Jo es to komisiju kādu laiku vadu kā priekšsēdētājs, nu žēl, ka Gins pieņēma tādu lēmumu, bija labs speciālists un bija laba padoma no viņa komisijā. Paldies.
Paldies. Eva Kārpiņa, lūdzu.
Lēmuma projektā nav jāraksta datums.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Labi, vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi? Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot klātesošiem par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības 2021. Gada budžetu apstiprināšanu. Un ziņo mums finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja Aiti Hauska lūdzoja.
Labdien! Apvienotā novada budžets jau ir skatīts visās komitejās. Pēc finanšu komitejas ir veikta neliela grozījumi, un tie būtu, ka šodien pieņemtie lēmumi par finansējumu piešķiršanu tiltam pār Stendes upi pastendē, un Dumpīšu ielas stendē seguma labiekārtošanai pieņemtais lēmums. Un kā arī pamatojoties uz Talsu sporta skolas metodiskās komisijas sēdes lēmumu, uz sporta skolu ir pārvirzīti nometņu organizēšanai rezervētie līdzekļi 11 sporta nometņu organizēšanai. Tas būtu īsumā viss lūgums apstiprināt.
Paldies, Saija. Vai lūdzu ir kādi jautājumi? Viedokļi. Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Rozes vidusskolas ēdināšanas bloka, telpa nomu Zvejnieku ielā 7, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā. Ziņo mums Ilze Lagzdiņa, un klātesoša ir arī, es saprotu, Rojas vidusskolas direktora Sanda Veide. Lūdzu, Ilze.
Saņemts Rojas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu apstiprināt maksu Rojas vidusskolas ēdināšanas bloku telpu nomai, un finanšu grāmatvedības nodaļā ir veikts telpu nomas maksas aprēķins, sagatavots lēmums ar lūgumu noteikt šo ēdināšanas maksu iepriekš minētajam virtuves blokam un atzīt par spēku zaudējuši Rojas novada domas 2013. Gada 17. Decembra lēmumu 8. apakšpunktu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem 16 klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam pabeiguši skatīt šīs dienas domas sēdes darba kārtības lemjošos jautājumus un tālāk informatīvā daļa ar izpilddirektoru ziņojumu. Lūdzu, Ieva Krēķa.
Tā tad ir sagatavots izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Mēs mēģinājām apkopot visu bijušo novadu domas lēmumus un arī to izpildi. Tātad dokuments jums ir nosūtīts, tāpat mēs esam apkopojuši informāciju par to, kas notiek nodaļās un iestādēs. Šobrīd es esmu pieaicinājusi arī pārstāvjus no blakus novadiem un arī pārvalžu vadītāji, ja jums būs informācija attiecībā uz to, kas ir šajā pārskatā minēts, jo jautājumus līdz vakardienas pulksteni 9 es no jums neseņēmu. Otrs dokuments, kurš ir izsūtīts, tātad ir projektu pārskats. Kā jūs redzat, mazliet ir jaunā redakcijā. Es esmu saņēmusi no deputāta Laura Pīlēģa ieteikumu, ka mēs varbūt varētu izveidot vēl vienu rindu, kur uzrakstīt tieši par ko šis projekts ir un kādam mērķim, lai arī tie deputāti, kas līdz šim nav bijuši labāk saprastu, mēs nākamajā reizē to pievienosim. Un arī šeit mēs esam mēģinājuši apkopot visu esošo informāciju par projektiem gan Talsu novadā, gan arī bijušajos novados. Un arī šobrīd klātesoši ir projektu vadītāji un pārstāvi no novadiem. Ja nu gadījumā jums būs jautājumi par kādiem vēsturiskajiem, būs jautājumi par vēsturisko informāciju. Bet runājot par jautājumiem, kas tika saņemti, Dūmas sēdes laikā, tātad pirmais tika saņemts jautājums par Sabils tiltu, par Abavas upi, projektu vēsturi un kāda ir bijusi tā virzība un gaita. Un es došu vārdu attīstības nodaļas vadītājai Jolantai Skujiniecei. Lūdzu, Jolanta.
Jā, tātad par Sabils tiltu. Es, protams, kad neizstāstīšu to vēsturi, kas ir notikusi projektēšanas laikā, jo tilta būvprojekts izstrādāts ir, tur varbūt Zigmunds Brunaus varētu vairāk izstāstīt, kā tapa pats būvprojekts, bet tātad pamatojoties uz šo pašu būvprojektu un ņemot vērā ministra kabineta noteikumus, kas ļāva tā kā, nu, aizņemties, sagatavot projektu idejas pieteikumu, mēs arī šo būvprojektu tā kā izmantojām un arī šādu pieteikumu iesniedzām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Māja sākumā, ja nemaldos precīzi datumu, uzreiz nenosaukšu, kad tika saņemts arī šīs te idejas akcepts. Un, protams, ka paralēli arī par šo tilta pārbūves ideju tika virzīts arī šīs te iesniegums iepirkumu komisijā, lai organizētu iepirkumu būvdarbiem un arī būvuzraudzībai, no autoru uzraudzību arī tāpat, jo, bet tā gan ir autori ir tilta projektam un tur bija cita veida iepirkuma procedūra. Faktiski iesniegums tilta būvniecībai jau tika iesniegts, ja nemaldos, jau māja pirmajā pusē, un pēdējā komunikācija ar iepirkumu komisiju bija 21. jūnijā. Par to arī rakstiski nosūtot ēpastā, ka mēs šo iepirkumu sludinām, un tajā brīdī arī faktiski tas process arī apstājās, un iepirkums palika neizsludināts, kaut gan jau uz to brīdi bija nolikums izstrādāts, un iepirkums bija gatavs izsludināšanai. Ja tā var teikt pa vidu, tam visam procesam bija vēl komunikācija ar projektētājiem, bija komunikācija ar iepirkumu komisiju par iespējamiem, varbūt par iespējamām problēmām, par tādām problēmām, par ko mēs arī runājam par būvprojektiem, jo būvprojekts nav pilnīgi jauns. Būvprojekts ir izstrādāts 15. Gadā. Iespējams, arī šobrīd par to ir jādomā, kad būvprojektam iespējams ir jāveic arī aktualizācija pilnīgai drošībai, lai nākamā reizē, kad mēs šādu iepirkumu sludinam, tas jau būtu bez papildus bažām. Protams, ka es konsultējos ar speciālistiem un arī tā skaitā ar būvvaldi un arī ar projektētājiem par to, vai mums ir liels risks šādu projektu sludināt. Liels risks man neviens neapliecināja šādu projektu sludinot, jo tilta izbūves risinājumu nosacījumās, nespējas slodzēs un tā tālāk, īpašu prasību izmaiņu nesot. Nu, un tad līdz ar to tātad viss šī komunikācija gāja līdz tam 21. jūnijam, un 21. jūnijā tas viss process apstājās. Ņemot vērā arī šo iepirkumu komisijas maiņu un to, ka tas process joprojām stāvēja uz vietas un netika izsludināts, un rēķinoties ar to, ka iesniedzot to pieteikumu, mums kā minimums ir jāapgūst 30% šajā būvniecības procesā no saņemtā aizdevuma, šobrīd izvērtējot un arī līdzfinansējums ir pietiekoši liels arī ņemot vērā visas izmaksas pieaugums un atlikušo laiku šajā gadā, ja arī šobrīd tas iepirkums tiktu izsludināts, faktiski mums būvniecībai labi, ja viens līdz divi mēneši paliek, un nekādā gadījumā mēs šos 30% apgūt šogad nevaram. Nu, tad, protams, kad konsultēties arī kopā ar pašvaldības vadību, gan no lēmējvaras puses, gan no izpildvaras puses, tik pieņems lēmums atsaukt šo te projektu idejas pieteikumu, un arī tika sagatavots iesniegums iepirkuma komisijai. Vēl šodien sazinājos arī ar varam, protams, ka šobrīd nevar pateikt, ka nākošajā gadā šāda te projekta ideju pieteikšana turpināsies. Šī brīdī mēs esam pārtraukuši šo procesu, un šobrīd ir vairāk varianti vai nu uzsākt iepirkumu, lai saprastu, kā tas mums izdodas un kādas ir cenas un izmaksas, un tad secīgi plānot šo te nākamā gada budžetā domājot par pašvaldības līdzfinansējumu, jo šajā gadā tieši tiltam nebija plānots pašvaldības līdzfinansējums. Un lai būtu pilnīgāk skaidrs, ka šobrīd projekta pieteikuma ideja tikai iesniegta par kopējo summu 3,3 miljoni. Tātad, ja mēs rēķinām, kad pašvaldības līdzfinansējuma kopējā summa 21. Gadā mēs rēķinājam mazāk 150,667 uz to brīdi, kad tika iesniegts pieteikums, un nākamajā gadā tie būtu 315,000. Bet, protams, ka mums tajā brīdī iepirkuma rezultāts nebija zināms, un līdz ar to tās izmaksas varētu būt atšķirties no tā, kas bija sākotnēji plānots. Un kā jau es teicu, tātad ir iespējams sludināt iepirkumu, ja mēs jūtam, ka varētu arī nākamā gadā šāda aizdevuma būt, vai no otrs ceļš, lai mēs nodrošinātos pret to, ka iespējams būvprojektā varbūt viss nav atbilstoši mūsdienu prasībām, uzsākt būvprojektu aktualizāciju. Un tad, lai būtu pārliecināti par to, ka jau nākamajā brīdī šis projekts ir gatavs jau šī brīža situācijai, bet tas arī, protams, ir risks šīs izmaksas, jo var gadīties, ka mums nākošajā gadā arī nav kur iesniegt šo te tilta ideju. Nu, tas ir tā, nu, apmēram tas process, kā tas ir gājis šobrīd.
Vai ir jautājumi, Jolantai?
Lūdzu, saklausīju par aizņēmumu iespējām, bet kā paliek ar tā saucamajām Covid naudām?
Tas ir tas, par ko es runāju tagad. Tas ir tas pats aizņēmums Covid naudas. Jo Covid naudas tāpat nepiešķir, tas ir aizņēmums konkrēta mērķa objektiem, tā skaitā arī tiltiem.
Paldies. Jā, lūdzu, Aldi.
Es saklausīju, ka mums varētu būt bažas par būvprojekta kvalitāti, vai tas nenozīmē, ka jebkurā gadījumā mums būtu jāsaprot, vai būvprojekts ir izmantojams tā objekta tilta atjaunošanā vai nav, negaidot kaut kādu iespēju iegūt naudu.
Es gribētu atbildēt vairāk, tas bija konsultēties un komunicējot ar pašiem projektētājiem, ar tilta autoriem. Viņu bažas vairāk bija, jo man jau nav bijis, kas novērtē, tiltam ir arī ekspertīze veikta, un ekspertīzes atzinums ir pozitīvs. Runa vairāk ir par risinājumu aktualitāti, par risinājumu materiālu aktualitāti tilta būvprojektā, ne par tīri, par kvalitāti kā tādu. Protams, ka tas nāk paralēli, ja mēs piesaistam ārējo ekspertu, bet vairāk viņi paši bažījās par to, par šo te aktualitāti. No būvvaldes es saņēmu viedokli, ka nevajadzētu būt problēmām par šo te, nu, tā kā risinājumu aktualitāti. Nu, man ir divi viedokļi, viena tā kā vairāk, jo viņi saka, viņi saskārušies dažādās risinājumos. Protams, ka tā ir iespēja šo tiltu būvprojektu aktualizēt, un tad mēs esam, nu, drošības sajūta ir lielāka, protams.
Eva, lūdzu.
Vai nav prātīgāk pašreiz, nu, tā kā likt mierā šo projektu, jo tad, kad būs skaidrs, kurā brīdī viņā varēs iestartēt un kad būs nauda, varbūt, ka tas ir 22. Gada decembris, varbūt 23. Gada maijs, kad jau vispār mainās vai tur kaut kāds būnormatīvos vai vēl kaut kur, nu, kad ir vairāk šo zināmo nekā nezināmo, tad arī viņu aktualizēt un virzīt uz priekšu, ja jau tas projekts ir apmēram jau izstrādāts.
Jā, man tā doma bija līdzīga, ka negluži rīt atsākt iepirkumu, bet pēc kāda laika, jo tāpēc es arī mēģināju uzzināt no vadošām institūcijām, vai nav kaut kādas indikācijas jau par nākamo, bet nu, arī viņi minēja, ka tad jau visticamāk vadība jūs visātrāk uzzināsiet, ja tādas indikācijas būs, un tad mēs arī attiecīgi startējam ar nākamajiem darbiem.
Lauris, lūdzu.
Man ir jautājums, noteikti ir apsakots pašreizējais tilts, un kāda ir šī situācija esošajam tiltam, cik viņa ir bīstama vai nav bīstama, un kas ir tie ierobežojumi, kas pret to tiltu attiecās, ja ir tāda vispār?
Šobrīd, cik es zinu, varbūt, ka vēl, ja mums ir Zigmunds pieslēdzies, varbūt viņš var vairāk pateikt, šī brīža tāda stāvokļa apsekošana no mūsu puses tehniskā nav veikta, bet cik es zinu, tad viņam nav tik kritiska situācija, kā bija par Pastēnes tiltu. Kaut gan tehniskas problēmas, protams, ka ir.
Ir Zigmunds pieslēdzies, viņš ticamāk arī varēs nokomentēt.
Jā, es tā tad varu nokomentēt. Tā tad pirms šī te būvprojekta sagatavošanas tiltam tika veikta tehniskā apsekošana un ekspertīze. Un apsekošanā bija dots norādījums, kad ir jāuzliek šīs te svara ierobežojuma zīmes, tās ir 15 tonnas, jo viņi jau nepasaka, ka tas tilts tūlītām sabruks, bet nu, svara ierobežojumam jābūt. Protams, viņam šis te vizuālais izskats margas, ja, kas atsakts jau bija šīs te metāla konstrukcijas armatūras. Mēs, ja nemaldos gadus divus atpakaļ tā kā restaurējam, lai viņš smukāk izskatās, cilvēciskāk, tilts turās pārpatreiziet ļoti lielas tonnāžas, neskatoties to, kad ir tas svara ierobežojums, bet vēlreiz uzsver to, ka nebija šajā te apsekošanā tehniskajā pateikts, ka viņš ir pilnīgi un galīgi brūk kopā, jo tika baudīts pilnīgi un galīgi viss. Vienīgais, kas ir arī rakstīts, bija apsekošanā, kad nevar, jo šie te tilta balsti, kas ir tās metāla konstrukcijas, tās nevis metāla, bet betona konstrukcijas, tā tad ir upes gultnēm uz koka pāļiem. Un šiem te pāļiem tātad viņi vienīgais, kur nevarēja veikt šo te pārbaudi. Protams, viņš kustās un šīs te salaiduma vietas ir, kur ir metāls ir korodējis. Bet tāpēc bija ieteikums, ka jāuzliek šis te svara ierobežojums. Protams, tas process vēl bija tāds, kad projekta tapšanas procesā, kad bija norādes no dažādām institūcijām, plānojot arī šo te pagaidu tiltu, tātad papildus vēl bija jāņem, jāizpētām tātad augi, kas ir šajā te abavas gultnē, un plus vēl šie te zivju resursi, un pamatojoties uz to, ka tilta labajā pusē, teiks, nu, braucot pa Kuldīgas ielu no centra, labajā pusē, kur bija tā kā vienkāršāk šis te pagāja tilts uzlikt, tātad vides pārvalde neatļāva, jo tur ir kaut kādi aizsargājamie augi, niedres, kaut kas tam līdzīgs, protams, kreisajā pusē. Izejot no tā, tajā brīdī arī vēl tika pieņemts domes lēmums papildus par piemiņas akmens pārvietošanu, nu, kaut kur nolikšanu citur, kas nav tā kā nekāds vēsturisks objekts, arī tāda lēma bija tikuši. Nu, tas man īsumā viss saistībā ar šo te projektu.
Jā, Aldi, lūdzu.
Par termiņiem kaut kādiem ir kādreiz kaut kas vaicāts vai zināms, cik ilgi mēs varētu iztikt ar šiem te kosmētiskajiem uzlabojumiem, kurus jau izdarījām? Nu, nekavējoties atjaunot pēc 5 gadiem šajā gadsimtā.
Nu, tas ir tāds stiepjams jēdziens. Pirmkārt, mēs skatāmies no to, ko mēs tīri kā pārvaldi varam, tā tad arī atjaunojam šo te tiltā tā kā segumu, asfaltiņu pa jaunu vecu un pafrēzē nost, jo tur vairāk nebija ko labot un tiltam, jo viņš bija kaut kādos 90. gados, ir 90. Gada sākumā ir tā kā bija remontēts, rekonstruēts. Nepareiz uztaisīts tātad kritums, ūdens stāvē virsū kā vannā šajā te tiltu un lietas laikā, tad, kad bija nokrišiņa laiks, tad principā cilvēki tur pāriet diezgan apgrūtinoši bija, jo viņi tika apšlākt ar ūdeni. Līdz ar to nofrēzējām nost, mums bija šīs te naudiņas un atjaunoja šo te asfalta segumu. Un šīs te tilta margas, nu, no tā, lai tīri vizuāli viņš izskatītos savādāk, nu, cilvēkam tas priekšstats, ja viņš ierauga arī, vat, tur ir kaut kas atsegs, tagad ir plikas armatūras, nu, tūlīt kaut kas var sagrūt. Protams, stāvot zem šī te tilta, tagad, kad brauc šis te smagais transports, iet ar graudiem, nu, viņš drebinās, nu, protams, viņi jau kaut kur padodās, bet neviens nav pateicis to, kad, nu, cik ātrā laikā viņš būtu jāsaremontē. Nu, tas pilnīgi un galīgi tā, tā kā nav. Tikai bija tas ieteikums, lai mēs nodrošināmies ar to, tātad uzliekot šīs te zīmes, tas bija atzinumā, uzliekot šos te, šīs te zīmes, tātad šos te svāri ierobežojumus. Tas man īsumā viss.
Paldies.
Labi, paldies. Jā, vairāk nav jāielu, lūdzu.
Bet tad man rodas jautājums, kā tika pieņemts lēmums startēt uz saucamajām Covid naudām ar tieši šo projektu un kādas bija alternatīvas? Un šobrīd sanāk tā, ka mums parādījās iespēja piesaistīt finansējumu un tad, kad ir dots gala vārds, jā, mēs to varētu realizēt, tad mēs tomēr paši lecam un mums tad saprotam, ka projekta kvalitāte ir apšaubāma. Nespējams, ka šis nav labākais risinājums.
Nu, lai būtu... Atbildi.
Ieva, tu vai mēs...
Andis varēs sniegt
labi.
Ieraugot jaunos MK noteikumus par Covid aizņēmumu iespējām šajā gadā, tas nebūtu nebija janvārī, bet ja nemaldos februārs vai marts, mēs ātri apzinājām vispār tās iespējas un tās jaunās lietas, kas nebija 20. Gadā iespējams. Un viena no šīm jaunajām lietām bija tā, kā bija... Likumdevējs bija paredzējis iespēju atjaunot vai izbūvēt no jauna tilti infrastruktūru. Mūsu novadā jau gadiem investīciju plānos un attīstības programmās ir divi tilti, tas ir tā bija Pastende un Sabile. Un ar abiem šiem projektiem mēs startējām uz iespēju ņemt šo aizņēmumu. Tas, ka šāda pēkšņa iespēja realizēt šos projektus rodas tik pēkšņi, mums par to savlaicīgi nezinot. Protams, mums ir liels izaicinājums. Ja tā ir pavasarī, kad lielā tempā vienlaicīgi mēs startējam ar daudziem iespējamiem projektiem, attiecībā uz Pastendi, piemēram, mums izdevās ātrāk, tikt līdz iepirkumam un realizēt šo iepirkumu procedūru un šobrīd jau mēs runājam par līgumu noslēgšanu un būvdarbu uzsākšanu, bet attiecībā uz Sabiles tiltu tas tik raiti nenotika, jo savu laiku paprasīja sazināšanās ar projektētājiem iespēju apzināšanu, vai mēs izpildam vispār normatīvās prasības, kā, lai varētu pieteikties uz šo aizņēmumu. Tad tas viens vai pusotras mēnesis šai pavasara periodā ļoti daudz ko nozīmē šobrīd gadu otrā pusē, kad reāli mums šis projekts būtu jārealizē. Dotā brīdī jau mēs arī atsakamies no šī projekta realizācijas tikai un vienīgi tāpēc, ka laika grafika dēļ mēs nevaram paspēt izpildīt nosacījumu par minimālo finansējumu apguvu šī kalendārajā gadā. Visādi citādi, jo mēs šo projektu varētu turpināt, šo iepirkumu sludināt, un autoru uzraudzības kārtībā arī mēs esam sapratuši, ka varētu risināt tos jautājumus, ja tādi būtu, kas būtu radušies iepirkumu procesa rezultātā. Bet laika grafiks ir tas ierobežojušais. Tāpēc arī es teiktu, ka ir pietiekoši svarīgi, ja mēs domājam par šī tilta atjaunošanu tuvākajos gados, tomēr šo projektu aktualizēt, neskatoties uz dažādiem ekspertu viedokļiem, lai viņš mums stāv, ja nākamgad būs tā opcija tāda paša kā šogad, mēs jau laicīgi varēsim iet uz iepirkumu, nonākt līdz būvniecības līgumam un šos darbus iesākt realizēt. Sākt to visu darīt nākamgad atkal martā vai aprīlī, mēs varam nonākt tādā pašā situācijā kā šogad. Tas nebūtu pareizi.
Nē, es vairāk runāju par to, vai visi šie kritēriji nebija jāizvērtē jau pirms pieteikšanās.
Nu, papildinot varbūt to, ko Anna teica, tad nereti šie pieteikšanās termiņi ir tik īsi, ka mums ir ļoti jāiespringst vispār, lai mēs pieteiktos, pat ir divas, trīs nedēļas, un tajā laikā nu, nav iespēja, no brīža, kad mēs uzzinām par tādu iespēju pieteikties, līdz brīdim, kad ir jāiesniedz dokumenti, ir ļoti īsi termiņi, tiešām ļoti īsi.
Piesakoties, šis projekts bija pietiekoši reāls. Bet saprotot to, ka mums netik raiti gāja ar iepirkumu izsludināšanu ir šajā gadā galvenokārt, ka tie iepirkumi mums ir daudz un krājās, kā jūs ļoti labi zinat, rindā, tad mēs šajā projektā līdz iepirkumam netikām.
Paldies. Jā, Zigita vēl grib, Zigmunds grib komentāri,
ja? Jā, es vēl gribu piebilst, jo man ir priekšā ir arī veikta apsekošana atzinums par tiltu tehnisko stāvokli 2011. Gadā. Un tur ir viens tāds teikums, ka tilta turpmāka droša eksploatācija bez masas svara ierobežojuma zīmju uzstādīšanas ir pieļaujama. Tomēr nav ieteicama, ir nepieciešams tilta kapitālais remonts, vai laiduma konstrukcijas rekonstrukcija. Tā tad ir certificēti speciālisti, kas ir šajā te tiltu jomā tādu atzinumu rakstījuši. Tas man viss, paldies.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad pārējiem pie jautājuma. Pie otrā jautājuma bija jautājums domas sēdes laikā izskanēja par otrās vidusskolas projektu gaitu. Bija jautājums attiecībā uz to, kāds ir pamatojums par to, ka tas lēmums tik ilgi tika pieņemts. Es gan varu teikt, ka tas vairāk bija iepirkuma komisijas kompetencē, tāpēc es uz šo jautājumu, tieši uz šo jautājumu daļu, lūkšu atbildēt iepriekšējās iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece Aiva Dimanti. Viņas labāk varēs izstāstīt, un Jolanta tad papildinās tālāk par šo projektu gaitu.
Es gan gribētu piebilst, ka arī Aiva ir gatava runāt detaļās par šo projektu, jo mēs arī sagatavojām, nu, lai varētu tas pārskats būt.
Aiva ir sagatavojas arī par iepirkumu, ja vajadzēs es papildināšu, jo mēs kopā gatavojām un konsultējāmies par šo atbildi. Tā kā Baiba var sākt.
Lūdzu Baibai vārdu.
Labdien. Ņemot vērā uzdoto jautājumu tautsaimniecības komitejā, es sapratu, ka lūgums ir ne tikai par lēmumiem, kas skara šo pēdējo laiku posmu, bet vispār pastāstīt par priekšvēsturu par šo projekta gaitu un realizāciju. Tad es arī esmu sagatavojis nelielu pārskatu par šo projektu, sākot no projekta izstrādes mirkli. Un ko es tad arī iepazīstināšu visu deputātus. Tātad paša būvprojekta izstrāde tika uzsākta 2015. Gada decembrī, kad tika noslēgts līgums. Būvprojekts akceptēts Talsu novada būvvaldē 2017. Gada janvārī, tātad aptuveni projektēšana ilgus ir gadu. 2019. Gada janvārī tika pieņemts lēmums, kur tika uzsākt šī projekta realizācija un tika izsludināts 2019. Gadā iepirkums, bet iepirkuma rezultātā tika konstatēta, ka tas pārsniedz pašvaldības finansiālās iespējas un pašvaldībā nebija iespējas ņemt aizņēmumu, līdz ar to iepirkums tika pārtraukts. Kā rezultātā 2020. Gada 12. Martā tika pieņemts domas lēmums numurs 143, kur tika nolēmts realizēt būvprojektu, sadalot to divās kārtās un piešķirt tās otrai vidusskolai kopējo finansējumu 780 tūkstoši katru gadu no 2021. Gada līdz 2023. Gadam 260 tūkstoši apmērā. 2020. Gada maijā tika uzsākta būvprojekta aktualizācija un sadalīšana pa kārtām, kas tika pabeigta jūlijas sākumā. Un šajā laika periodā tika uzzināts par jaunām finansējuma iespējām šiem pašām Covid aizņēmumiem un tika sagatavots un iesniegts varam iesniegums 31. Jūlijā investīcijas iesniegums par projektu realizāciju šīs finansējuma ietveros. Un 6. Augustā, tātad 6 dienas pēc iesnieguma iesniegšanas, tika saņemts no varām vēstule ar idejas atlasi 4. atlases kārtā 422 sama ietveros, kur ir paredzēta pašvaldība piedarošā ārta energoefektivitātes celšana. Paralēli augustā tika izsludināti iepirkumu būvdarbiem un būvuzraudzībai, un kā arī augusta beigās tika iesniegta idejas koncepts 422 specifiskā atbalsta mērķa iesnieguma 4. kārtas idejas priekšatklasē. 2. septembrī tika saņemt varam vēstuli par projektu atbalstu atbilstību Covid aizņēmumam. Un kā arī tanī laikā tika saņemts jau atbalsts, kad šis projekts atbilst šim 422 nosacījumiem. Tika pieņemts lēmums projektu virzīt šī projekta ietvaros, jo tas nozīmēja, kad pašvaldība saņēma Eiropas fonda līdzfinansējumu 320 tūkstošu apmērā un ir jāfinansē tikai daļa no projekta. Tad 2020. gada 23. novembrī tika iesniegts projekta iesniegums un marta sākumā noslēgts līgums ar CFLA par projektu realizāciju. Pēc līguma noslēgšana ar CFLA tika konstatēts, ka iepirkumā izvēlētais pretendents ir neatbilstošs un tika uzsākt iepirkuma procedūra, iepirkuma pārvērtēšana. Ņemot vērā, ka iepirkumā piedalījās arī pretendents no ārvalstīm, no Lietuvas, un ņemot vērā, ka jau bija pagājis laiks no izsludinātā iepirkuma, tas process bija ilgāks kā standartā, jo tika lūgts visiem pretendentiem apstiprināt, ka viņu piedāvājums ir spēkā esošs. Bija jāsagaida, kamēr visi pretendenti iesūta šo informāciju, un tikai tāpēc tam iepirkuma komisija varēja uzsākt iepirkuma pārvērtēšanu. Ņemot vērā, ka atkal bija pagājušas laika periods un iepirkuma dokumenti bija jāaktualizē, kas skar nodokļu parādus un saistību izpildes, Latvijās esošajiem pretendentiem iepirkuma komisija šo informāciju var pati pārbaudīt, bet Lietuvas pretendentam šī informācija bija jāpieprasa, jo viņam bija ne tikai jāsagatavo un jāaizsniedz, bet arī jāaizsniedz notariāli apstiprināt tulkojumu. Un 8. jūlijā iepirkuma komisija varēja pieņemt tikai galu lēmumu šī iepirkuma ietverā. Un lai arī sazinoties jau jūlijas sākumā ar šo pretendentu tika saņemta informācija mutisko, ka viņi ir gatavi slēgt līgumu, tomēr pagāja dienas trīs, kad bija zvans, kad viņa līguma nav gatava slēgt, un tika saņemta arī oficiāla vēstule, ka viņa līguma nav gatava slēgt, sakarā ar ļoti ievērojumu izdevību celtniecības materiālu cenu pieaugumu. Līgums ar CFLA ir noslēgts un spēkā esošs, ir ar CFLA jau komunikācija notikusi. Šobrīd mēs projektu vēl varam realizēt bez nekādām finansiālām zaudējumiem. Mums ir jāizsludina atkārtots jauns iepirkums, un mēs projektu varam pabeigt laikā. Vienīgais šī gadījumā, ņemot vērā esošo situāciju būvniecībā, visticamāk varētu palielināties pašvaldības finansējuma daļa. Tas īsumā ir viss.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad citu jautājumu domas sēdē netika uzdoti. Varbūt ir jautājums par atskaiti vai progresa projektu. Atskaiti. Jā, lūdzu, Lauri.
Man būs vairāki jautājumi par projektu progresa tabulu. Es sapratu, kaut kas daļēji jau tik atbildēts e-pastā, bet par Talsu valsts ģimnāziju īsti, kas tur notiek, vai dotajā brīdī vēl kaut kādi darbi notiek, vai tikai notiek pārbaudes atsevišķām institūcijām, lai atbilstu visu normām?
Jā, Jolanta atbildēs pavisam, pavisam.
Labi, jā, šobrīd tie darbi, kas bija saskaņā ar līgumu, ir, kā saka, no uzņēmēja puses pabeigti. Šobrīd arī vakar bija ugunsdrošības pārbaude. Protams, kad, diemžēl, kā jau es arī sarakstē minēju Ilvai, kad ir šie aizrādījumi un tie ir jālikvidē, ja tā var teikt, nevar atrast pareizo vārdu, jānovērš 10 dienu laikā, un tad tas nav šī ugunsdrošības pārbaude, nav jāpiesaka no jauna, bet viņi pārbauda tad šos novērstās tās nepilnības, jo problēma jau liela daļa no jums zina, kad ugunsdzēsēji ir tie, kas izstrādāja būvprojektu šos noteikumus neizsniedz. Viņu aicina, un arī šajā gadījumā, cik es zinu, tika aicināt arī konsultēties ar tiem ugunsdzēsējiem, tad bija lietas, kas tika nokonsultētas, bet vienalga, ņemot vērā, ka komisija bija pietiekoši liela, kas atbrauc šo te objektu pieņemt, bija risinājumi, kas ir jāizmaina, kas joprojām viņus neapmierina, un tāpēc šo te 10 dienu laikā šie visi būs jānovērš. Ja runājam vēl par to, ko būvnieki šobrīd vēl dara objektā, protams, ka objekts tiek tīrīts, objektā tiek novākts visas liekās lietas un, protams, ka likvidēt defekti, kas vakar jau arī piedalījāmies arī mēs ar Arvi šajā defektu apsekošanā, būvuzraugs ļoti skrupulos gāja cauri objektam un norādīja uz visiem nepieciešamajiem defektu labojumiem. Un arī šobrīd vēl neesam saņēmusi oficiālu šo te defektu sarakstu, bet, nu, ņemot vērā, ka klāt bijām, tad arī tie būvniekam ir jānovērš. Ko vēl dara būvnieki? Ņemot vērā, ka pēc visām vienošanām, tomēr neskatoties un visu darbu veikšanas procesā, bija radies ietaupījums šajā te būvniecības tāmē, un kopīgi arī ar skolas direktoru un izvērtējot arī ar būvuzraugu, tika vēl papildus, tika veikti darbi, lai novērstu problēmas arī ārpusē, ņemot vērā, ka arī ārpusē tika veikti darbi, tad tur bija tā kā asfalts jāpiesaltē, projektā nebija paredzēta lieveņa nekādi darbi, nekādi remonti, un varat iedomāties, ka tas lievenis nu, neizskatītos pietiekoši labi, ja tas būtu atstāts tāds, kāds viņš ir, un arī tur tā kā mēs radām iespēju uzlabot skolā, dažādi iemeslu dēļ bija arī esošo durju stiklu plīsumi un arī logi bija plaisājuši, kas ir nu, ne šajā objektā izbūvētie. Un tad izmantojām arī šo te papildus finansējumu un arī kāds no tiem darbiem vēl tiek veikt šajā laikā, lai nu, mēs izdarām faktiski šobrīd vēl papildus tās lietas, kas nu, nebija sākotnē nevienā līgumā. Nu tā īsumā par ģimnāziju. Un tagad plānojam tikties, visticamāk vienosimies par laiku kaut kā ārkārtas sanāksmē, lai saprastu, kas ir ar ugunsdrošības pārbaudes šiem te likvidējumam sekām vai darbiem, kas ir vēl papildus jāizdara. Nu, tad es varu par to vairāk, bet šobrīd es nevaru detaļās par to izstāstīt.
Man vēl jautājums, šis apgaismojums, kas ir pie ģimnāzijas ēks, bija jau paredzēts projektā, jā? Ja? Vai tas ir kāds cits ārpus projekts?
Tas, kas tur ir zemē?
Jā.
Tagad es apmūsu, man liekas, ka jā, manuprāt, tas nebija papildu.
Tas bija paredzēts jā. Projektā, kā fasāds risinājums.
Ņemot vērā šos visus faktus informāciju, objekts, kā pagaidām izskatās, līdz 1. septembrim, būs nodots eksploatācijā vai nebūs?
Jā.
Visdrīzāk būs.
Jo šobrīd uz to ejam. Ja tā kā es teicu, ja 10 dienu laikā būvnieks novērš ugunsdrošības prasības, mums nav atkārtot jāpieprasa viņu apsekojums, jo dokumentācija visa iesniegšanai BVKB, izņemot šo te ugunsdrošības atzinumu, ir sagatavota. Pēc vakar, trešdienas būsapulces, tas viss man, nu jā, vakar to visu apliecināja, ka būvniecības dokumentācija ir nu, tā kā praktiski gatava un vēl šie atzinumi ir jāpievieno, jo inventarizācijas lieta ir. Veselības inspekcija bija, un es saprotu, ka tur nav, varbūt vēl Gundars vēl kaut ko var papildināt, bet pamatā man šobrīd jāvien nav, jo es neesmu redzējis ugunsdrošības atzinumu.
Man vēl jautājums.
Par veselības inspekciju. Veselības inspekcijas atzinums ir pozitīvs, bet viņi norādīja uz to, ka vēl uzstādot tehnoloģijas un uzstādot mēbeles, ka tad viņi vēlreiz gribēs redzēt, vai tās tehnoloģijas, tas ir tāfeles un interaktīvās tāfeles uzstādot, vai būs ievērot visu normatīvi?
Vienīgi tas neattiecās uz būvdarbu līgumu.
Nu jā.
Man vēl ir jautājums.
Veselības inspekcijas.
Tika minēts, kad ir bija ietaupījums. Mēs zinām, kad ir sākumā iepirkums, un tad vairākas reizes tiek papildu piešķirta nauda. Jautājums, kurās sadaļās ir šis ietaupījums?
Lielākais ietaupījums bija OSB plākšņu. Man tagad izbūvē, kur viņi bija plānojuši veikt apšuvumu, bet tomēr es saprotu, ka viņi beigās to nedarīja.
Tad tas ir pirmā sadaļā, būvniecības sadaļā, kur netika nevis papildus nav piešķirta, bet šis sākotnējais iepirkums, ja?
Nē. Nē, tas bija vienā no vienošanām.
Pateikumu, kas tur ir.
Nesapratu.
Man pa vidu kaut kas bija. Ja nemaldos, tā bija viena no vienošanām.
pateikumu sporta kompleksā.
Andre Krišjāna, lūdzu, izslēdz mikrofonu.
Man ir grūti komentēt tehniskos risinājumus, bet es, kad iesniedz šo te, tad tur faktiski tā bija tā lielākā pozīcija un pārējie bija tāda sīkuma.
Skaidrs, paldies par šo. Tā, tad man būs vēl jautājumi, kas attiecas uz...
Lauri, vai es varētu dot vārdu Ilvai? Manuprāt, viņai jā, bija tieši par gimnāziju jautājums. Ja?
Jā, es tieši par šo, tad varbūt varētu precizēt par to ietaupījumu, jo tas ir nedaudz paradoksāli, ka sākotnējais iepirkums bija tomēr dārgāks nekā citiem pretendentiem par 340 tūkstošiem, un tad pēc tam doma lēma, manuprāt, divreiz par papildus finansējumu piešķiršanu, tad bija domas priekšsēdētāji, kas bija noslēgusi kopumā nu jau četras vienošanās par termiņu pagarinājumu, par papildus finansējumu piešķiršanu, tad kā tad radās tas ietaupījums, un arī tieši par izlietojumu varbūt var atsūtīt.
Inkam. Es varu aizsūtīt šo te pēdējo ieslēgto darbu tām, kurai nav papildus vienošanās, jo tur visticamāk, ka būs vēl viena vienošanās pašās beigās, ja vien nevajadzēs kādu finansējumu ugunsdrošības risinājumu, šobrīd izskatās, ka nē, bet es nevaru apgalvot, kamēr es neesmu redzējis uzskaitu šiem te ugunsdzēsēju prasībām. Šobrīd izskatās, ka vēl varētu arī beigās kaut kādu 3000 palikt pāri. Tā bija pēc pēdējiem risinājumiem, kad es redzēju šo te ieslēgto darbu tāmi. Protams, ka katram ir arī skaidrojums klāt, to es arī varu nosūtīt.
Kas pieņem to lēmumu, ka tagad no pārpalikušās naudas tā tiks izmantot citam mērķim?
Faktiski jau es nevarētu teikt, ka tas ir citam mērķim, tas ir būsapulču laikā. Tātad vai nu tās ir situācijas, kas nu, viņas reāli arī ir ēkai turpat, nu, faktiski piedaloties gan skolas direktoram, gan arī man piedaloties, jo mēs iekļaujamies šajā pašā budžetā, mēs neizējam uz papildus finansējumu, jo tāda iespēja pastāv, un ja es esmu pilnvarots projektu vadītājs, mēs to varam darīt, jo mēs nedaram neko lieku, tikai to, kas skolai ir nepieciešams, un ko es šobrīd varbūt piesaukšu populāro saukli iedzīvotāju, nesapratīs, ja lievens būs izdrupis. Bet tas nebija projektā iepriekš paredzēts.
Jā, bet šobrīd ir nedaudz traģikomiski apgalvot to, ka nauda ir palikusi pāri, jo doma ir divreiz lēmus un vēl domas priekšsēdētāji ar vienošanos ir noslēgus par papildus finansējumu piešķiršanu.
Es nevaru komentēt visu jā, vēsturi. Es zinu to, ko es zinu, ko es redzu, un labi, ka tā, jo reāli tad mums arī paliktu divi duru stikli sadauzīt skolas ēkā, un tur būtu jāmeklē finansējums. Jo nu, no malas ienākot to neviens nesapratīs, un tās lietas ir jāizdara līdz galam. Nu, labi, ka tā ir, jo tad direktoram vienalga būtu jāmeklē finansējums, lai to novērstu laika gaitā.
Jā, lūdzu, Lauri.
Jā, tad ir jautājums par sporta laukam labiekārtošanu Vandzenē. Tur ir veikts kaut kāds izmaiņas paskaidrojumi rakstā. Jautājums rakstās par izmaiņām un vai sakarā šiem izmaiņām šie būvdarbi tiks veikti nu, termiņā, respektīvi, no iepirkuma noteiktajā termiņā?
Pagaidām nav indikācijas, kas mainītu termiņu. Es neesmu šobrīd redzējis tās izmaiņas, bet cik man ir informācija, tad šobrīd šim laukumam ir, nezinu, kāpēc ir tajā brīdī izprojektēts vienā virzienā, šobrīd viņam tiek mainīts principā nu, pagriezts laukums citā virzienā, ja tā var teikt.
Marika, vai arī tev būs komentārs?
Jā, komentēšu. Tā tad, jā, tad, kad būvnieki brauca dabā skatīties, un, lai mēs uzsāktu būvdarbus, bija situācija, kad viņi ar savu pieredzi un ar savu laukumu izbūves pieredzi mums ieteica nemainot apjoms, vienkārši pa 90 grādiem sagriezt laukumu. Tas bija dēļ koku tuvumu, dēļ vēl blakus esošā volejbola laukuma un galvenais, kas ir ar sauli saistīts. Bet neizmainot apjoms, vienkārši laukums tiek pagriezts pa 90 grādiem. Nekas vispār cits nemainās. Būvvaldē izmaiņas ir saskaņotas. Termiņus nepārkāpsim, būsim, manuprāt, pat, ja laika apstākļi ļaus, šodien jau leitā tad gumijas kārtu. Ja viss ļaus, tad nu, nākamo sestdienu es domāju, kad vismaz būs, ko, uz ko paskatīties gatavs laukums.
Paldies. Tā, Laurim ir vēl jautājumi.
Jā, tur būs jautājumi. Tagad saistībā, kas ir ar Dundagas pagasts, tur ir vairāki projekti pēc kārtas, kas tieši saistīts ar Dundagas pagasts pārvaldi. Varbūt varētu paskaidrot, kas ir vispār kopumā šie par projektiem un kā viņi to plānot, tāpat kā arī par projektu izstrādēm, es saprotu, tur ir piešķirts, ja mēs, ko vēl pie reizes izstāstīt, jā, kur ir pašvaldības, ne, tas bija saistībā ar izniecības vietu Kolkā, kur es saprotu, ir kaut kāda kopējās izmaksas, ir kaut kādas piešķirtā naudas summa, projekts vēl nav gatavs, un par to visu kopā pastāstīt, kā tas tiek plānots.
Mums ir Andris Koiro un Maruta Blūma pieslēgušies.
Jautājums, vai šiem cilvēkiem ir šī tabula?
Es varbūt arī varu nedaudz nokomentēt, kamēr tās lietas, ko es zinu, un tad varbūt viņi var arī papildināt, jo šobrīd Dundaga ir vienīgā, kur šobrīd nav projektu vadītāji, un līdz ar to mēs tā kā ātrāk bijām spiesti pārņemt šos projektus, bet es nevarētu teikt, ka mēs šobrīd pilnīgi par visiem visu zinām. Bet ko es šobrīd zinu kaut kā saistībā ar šo te tātad par...
Tad varbūt man ir priešlikums. Ejam secīgi tā, kā ir šajā progresa tabulā pēc kārtas.
Es arī skatos, jā. Šobrīd
man ir racionālās nozīmes projekts piekrasts apsaimniekošanas... Jā,
par to es, diemžēl, šobrīd vismazāk varēšu pastāstīt, tur droši vien varbūt dundaznieki vairāk varēs pastāstīt, jo tas ir saistībā, ja es pareizi saprotu ar atkritumu apsaimniekošanu, arī tā skaitā, bet par to es atstāšu varbūt dundazniekiem, ja tad viņi varēs, jo tas jau ir, to mēs tā kā šobrīd neesam pārņēmušo tā, ka mēs pilnīgi visu zinām. Tad saistībā ar Kolkas līdiešas namu saieta namu. Tur mēs šorīt pārņemot šo projektu esam sapratuši, ka nav šis te iekšējais no ekspozīcijas darbu veikšana nav līdz galam. Runājot ar iesaistītajiem, esam sapratuši, ka tur bijis ilgs laiks ir pagājis gan ar šo te risinājumu meklēšanu. Protams, ka savu ir, es saprotu, ka arī paveicis Covid, jo ir bijuši arī no iesaistītā, šī te izpildītāja loka ir bijuši arī saslimušie un uz laiku nav bijis, kas tos darbus veic. Un līdz ar to šobrīd esam saņēmuši no Lībiešu saietināma vēstuli ar lūgumu šo projektu pagarināt, lai varētu paveikt visus darbus, jo līdzinējās termiņš bija 1. augusts, bet šobrīd mums tā kā ir nepieciešams vismaz mēnesi, ja ne pusotrs, lai to projektu reāli pabeigt un lai viss šī ekspozīcija tiktu sakārtot atbilstoši nosacījumiem. Un arī es zinu, mani speciālisti, ja, mūsu nodēļa speciālisti arī uz Kolku dosies otrdien, vienkārši, lai klātienē saprastu, kas tur ir un kas ir izdarīts, kas nav, un lai mēs zinātu, kas vēl ir palicis un kā tas izskatās realitātē. Tas ir par lībiešu saieta namu. Tirzniecības vieta izveida Kolkā. Jā, šis ir tātad projekts nu pat jauns, un mūsu Aiva gatavoja precizējums šim te projektu pieteikumam, lai projektam būtu apstiprinājums. Mums bija diviem projektu pieteikumiem jāiesniedz precizējumu ladā, un to arī projektu vadītājs sagatavoja un vakar parakstīja, un visticamāk tas jau ir ielikt sistēmā iesniegts ladam. Un tur ir tā, ka mums, diemžēl, tur ir projektētāji, kas mums ir ļoti labi pazīstami, un šobrīd esmu sazinājusies ar projektētājiem, kas ir apakšnieks šajā kampaņā, lai saprastu padarīto darbu apjomu, ja mums nav vispār nekā šobrīd izņemot, ko man Alds Pinkens atsūtīja daži plāni, no apmēram, kā tur tā vieta varētu izskatīties. Sazinoties ar projektētājiem, nākamajā nedēļā viņi man apsolīja atgriežoties no atvaļinājuma iesniegt visu informāciju, kas tur ir izdarīts līdz šim. Tā man ir informācija par šo.
Jo es gribēju piebilst, ja vēl mums ir šis projektētājs ļoti pievērst uzmanību apjomiem, ja mums ir piešķirtā nauda, tātad, ja šis summa ļoti pārsniegs šo projektā paredzēto naudu, mēs to dabūsim finansēt no pašvaldības budžeta.
Nu jā, tāpēc es arī gribu saprast, kas tur ir izdarīts, jo man šobrīd nav nejausmas, kas tur ir izdarīts, jo es saprotu, ka projektētāji gan apgalvoja, ka viņi strādā, un protams, ka tas nav kampaņas, bet tā ir meitene, kurai man nav nejausmas, piedodiet, kas viņa ir šobrīd, bet es gribu saprast, tāpēc mēs esam vienojušies, ka viņi atgriežoties no atvaļinājuma, mēs sazinamies un mēs saņemam visu informāciju, es ļoti ceru uz to, ka mēs saņemam.
Labi, roku cēla. Aldis, varbūt ir, Aldi, tev ir komentējums.
Jā, es noteikti varētu par katru no tiem projektiem pastāstīt, kas attiecas uz Kolkas pagasts, bet es redzu, ka mums ir parādījusies ekrānā Dundagas novada projekta vadītāji, kura tieši vadīja, viņi droši vien visprecīzāk var pateikt par atbildēs jautājumiem. Katrā ziņā tāds vispārējais stāsts ir par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu. Tas ir Latvijas pašvaldības savienības jau kaut kādu trešo vai ceturto gadu un tāds piedāvātais projekts visās piekrastes pašvaldībās, kurās par zināmu naudas summu pašvaldības var realizēt kaut kādas vajadzības, praktiskas vajadzības piekrastes zonas apsaimniekošanā. Tāds ir arī Rojā un Mērsragam, es esmu pārliecināts, ka šajā tabulā kaut kur. Dundagā mēs par to, Dundagas novadā, tātad Kolkas pagastā, mēs par šiem līdzekļiem katru mēnesi, respektīvi nepārtraukti apsaimniekojām atkritumus un, ja tā var teikt, kritušos dzīvniekus, kurus varam atrast Liedagā. Tas ir tas, ko mēs darām par apmēram 12 000 vasaras sezonā.
Tagad es gribētu dot vārdu Dundagas pārstāvim.
Paldies.
Labdien. Tagad man būs nepieciešami jautājumi vairāk par katru no projektiem, ja tāda ir, jo man nav priekšā tabula. Šobrīd ir jautājums par piekrastes apsaimniekošanas praktiskām aktivitātēm projektu.
Tur man skaidrs ir tā. Cītniecība, tas arī būs pašvaldība.
Varbūt Krēcko var dalīties ar ekrānu.
Lauri, ja vajag, es varu dažus teikumus pateikt.
Protams.
Par tiem diviem projektiem, kas ir tirdzniecības vietas izveide Kolkā un pašvaldības autoceļu posmu pārbūve labākai piekļuvēji jūrai. Tie abi divi ir līderu projekti. Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonds. Projektu vērtēšana šobrīd norit lauka atbalsta dienestā. Ja tā kā Aiva stāstīja, ir iesniegta papildus informācija, tur bija tādas nelielas korekcijas vajadzīgas, precizējumi par projekta mērķiem, bet tur nekas daudz. Tad arī es domāju, ka jaunedēļ mēs varētu šos te projektus apstiprināt, bet to, ko pats teica, ja būs sadārdzinājumi, tad projekta ietvaros jau maksimums ir noteikts un tur neko pielikt vai pārdalīt nevarēs. Paldies.
Man bija konkrēts jautājums par to pašvaldības autoceļu posmu pārbūvi labākai piekļuvai jūrai. Tas ir kurā vietā?
Es varbūt te Maruta Blūme, es paskaidrošu, tas ir no Lībiešu tautsnam līdz pat gandrīz stāvlaukumam.
Mazirbē, es gribu atzīmēt.
Mazirbē. Gandrīz līdz stāvlaukumam tik tālu, cik tālu ir pašvaldības ceļa parcele, tātad pašvaldības ceļa robežās. Šobrīd esam aizsūtījuši vides pārvaldei sākotnējā ietekmes uz vidu novērtējumam, jo pašā sākumā mums tur bija aizķeršanās ņemot vērā to, ka bija biotops virsū, tad mēs sarunu ceļā biotopu tā kā tur izdēsām, pēc tam vidas pārvalde paprasīja vienalga biotopu ekspertīzi par to, kā šī ceļa atjaunošana ietekmēs blakus esošos biotopus. Un tad mēs ļoti ātri noreaģējām un saņēmām biotopu ekspertu atzinumu, esam aizsūtījuši uz vidas pārvaldes. Šobrīd viņi saka, ka viņi ļoti ātrā tempā arī to izdarīs šo sākotnējo izvērtējumu. Tā kā tas viss ir izdarīts, un mēs gaidām jau vidas pārvaldes atbildi. Tas ir tik tālu, jā. Vai vēl kādi jautājumi par to projektu varētu atbildēt mēs?
Man vairs par šo jautājumu nav.
Labi, paldies.
Tā, tad ir nākamais publiskās atpūtas un maltītes ieturēšana dabā vietu labiekārtošana dārzkopības sabiedrības ievlējas teritorijā. Par šo projektu un kas ir šī sabiedrība tieši?
Var vēlreiz projektu nosaukumu?
Publiskās atpūtas. Publiskā...
Tā ir Roja, manuprāt.
Jā, mums tāda nav.
Roja, tā jau ir Roja,
pa
Dundagas projektiem
sarūt. Tā ir Roja, jā. Es jau pārgāju, jā, nepamanīju.
Tātad mēs varam būt mierīgi, vairāk mums jautājumu nebūs.
man liekas, nebija vairāk Dundagas, tad ne, jā.
Labi, paldies.
Labi, tad Agnese lūdzu no Rojas. Paldies, Dundaga.
Labdien.
Es vēl vienreiz par kuru projektu, jo es tagad ātrumā neredzu arī tajā tabaliņā.
Publiska atpūta un maldīts ieturēšana dabā, vietas labiekārtošana.
Tas nav mans, tas nav noteikti mans. Tas, man liekas, tad varētu būt mērsrīgam.
Nē.
Nē, tas nav mans. Publiskā maltīte noteikti man nav. Man ir visādi projekti, tikai ne tāds.
Jo tas ir ievalējums teritorijā, vai nu tas...
Es gribētu paprecizēt, varbūt, ja drīkst. Ievlējas ir Dundagai, bet tas ir bijis pagājušā gada projekts, un es nezinu, kāpēc viņš ir iesprucis to. Tas bija biedrības projekts, tas ir dzēšams ārā, es nezinu, kāpēc tas ir pagājušā gadā noslēdzies, un pagājušā gada budžets tas ir.
Labi, visticamāk, ka tā ir bijis tehniska problēma, tāpēc, ka man bija problēma pārkopējot jūsu informāciju no tās Excel tabulas, jo tur kopējās kaut kas vairāk nekā bija parādījās dzīvē. Jā, es atvainojos, tad tā ir mana problēma.
Nu, realizējam vēlreiz kādas problēmas.
Nē, Roja arī var
realizēt. Nē! Vēl man precizējums jautājums ir tāds kļavu vainagas sakopšana un formēšana. Un pretī aprakstā mums tur ir Kristāņa Valdemāra piemiņas istabas izveidošana. Tur ir vienkārši kļūda vai...
Lauri, tur būs tas pats, jo es tiešām nomocījos, man bija kaut kāda nesakritība ar tām tabulām, kopējot man kaut kas vienā brīdī tehniski pilnīgi aizgājuši šķērsām, tāpēc es tiešām atvainos, es ceru, ka nākamās reizēs tas tiks novērs. Un,
jo jā, tas, es varu papildināt, tas ir Rojas projekts, un viņš saucās Vai tu mīli jūru, un tur tiek realizēts projekts poliklīnikas ēkā, kurā ir neapdzīvots otrais stāvs, kurā mēs izveidosim piemiņas istabu Krišānu Valdemāram, sakarā ar to, ka poliklīnikas ēkā ir bijusi jūrskola senos laikos, un tagad notiek pašlaik tur būdarbi.
Mhm. Un kas tad ir tas kļau vainags sakopšanas?
Nezinu, tas nav... Ne.
Es varu pateikt, kļau vainaga sakopšana un formēšana arī ir tajā pašā pagājušā gada projektu konkursā, ko biedrības īstenoja, un tā ir Luterāņu baznīca Kolkā, kas īstenoja šo projektu.
Nē, vienkārši man ir jautājums arī par tām summām, varbūt tās tad arī nav pret.
Nē, tās pilnīgi, ja mēs runājam, mēs jau redzam, kļau vaināk sakopšanu un formēšanu pretī ir Krišāņu Valdemāra piemiņas vietas istabas izveidošana. Loģiski nevar būt istaba kļau vainagā.
Protams,
nē, bet summas
ir manam projektam. Man tam Vai tu mīli jūru, tās ir pareizās summas. Summas ir pareizās.
Nu, tad mums ir ļoti jāatvainojas, acīm redzot, ir sanākusi kaut kādu tehnisku problēmu.
Es pieļauju, ka tur bija apakšā paslēpti projekti, kas automātiski kopējot iekopējās. Vienkārši es jau tā baudīju vairākas reizes, bet viņi kaut kur ir palikuši, es viņus nepārzinu tik labi, un iespējams tāpēc arī tā kļūda. Es ļoti labošos uz nākamo reizi, jo tad jau es viņus zināšu vairāk tos projektus.
Precizējums Jolantai, jo Lauka atbalsts dienests ir atsūtījis vēstuli par tiem projektiem, par kuriem tiek uzņemtas saistības no pievienotajām teritorijām un vēl īstenojamie projekti. Es arī skatījos šo sarakstu, ko Lauris jautā, tur kaut kāds miseklis ir. Paldies!
Mēs visu noprecizēsim ar attīstības nodaļu un sagatavosim precizētu tabulu. Labi, Lauri, vai tev vēl ir jautājumi?
Tad vēl bija jautājums, kas ir ūdens tecis un salas Engures ezerā. Un pie reizi jāapskatās, vai tas ir pareizi, vai tur atbilst tie 304 tūkstoši un arī pretī apraksts. Tur ir viss pareizi. Ir tas, gribētu dzirdēt par šo projektu kaut ko.
Tur ir, tas ir mērsaka projekts Agnes tehniski iemeslu dēļ, ka Reidsberga nevarēja ieslēgties šobrīd. Es nezinu, vai Marika varēs atbildēt šo jautājumu.
Es varu atbildēt tikai to, ka grasamies, tātad šis ir projekts ir sagatavots, kad ir jāsludina iepirkums uz būvdarbiem, lai noskaidrotu cenu, bet būvdarbi paredzēti realizēt nākamajā gadā.
Kas šajos būvdarbos tas ietilpst?
Lauri, neesmu vēl saņēmus projektu, bet pirmdien varēšu detalizētāk uzrakstīt. Mhm.
Es saprotu pārējie jautājumi arī, kas attiecās ar piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumu mērsaga novadā.
Varbūt mēs varam vienoties tā, ka par šiem mērsragu projektiem varat atsūtīt jautājumus un izsūtīsim deputātiem pilnu informāciju, jo dotajā brīdī tiešām tehniskas problēmas pieslēgties Zoomā.
Tad ir jautājums attiecībā uz pirmskolas izglītības iestādi Vīnodziņa. Mēs saprotam, ka ir projekts gatavs, iespējams, ir kaut kāda provizoriskā tām, bet mēs esam ielikuši tās aptuvenās izmaksas 3 miljoni. Jautājums, vai ir plāns par to, kur mēs varētu, no kā mēs varētu finansēt šādu projektu un šādā apjomā? Vai ir kaut kāda vīzija par to?
Šobrīd vīzija jau cerībā uz to, kad būs paredzēts šādām iestādēm kaut kad iespēja aizņemties. Šī brīdī citas vīzijas nav.
Bet jautājums, kā mēs zinām, arī iepriekš jau bija, ka ir kaut kādas, tiek definētas kaut kādas izmaksas uz kvadrātmetru, tad šajā vietā tās izmaksas uz kvadrātmetru ir salīdzinoši lielākas? Vai tomēr...
Jā, tā ir. Tā ir šobrīd. Mēs nekvalificējamies tam šobrīd. Un faktiski tika arī, es zinu, tagad ja nesajaucu vai nu RACA vai LPS, bija prasīta arī informācija, jo es saprotu, ka mēs neesam vienīgā pašvaldība, kas grib būvēt pirmskolas izglītības iestādu un kas nekvalificējās tam, kā šobrīd ir šie ministra kabineta noteikumi. Bet, diemžēl, šobrīd nekas, cik es zinu, nav pakustējies uz priekšu šajā virzienā.
Tad cerība ir, ka tiks mainīt šie noteikumi, varbūt arī varēsim kvalificēties, jā?
Es gribētu precizēt, šobrīd kritērija nav izmaksas uz kvadrātmetru, bet izmaksas uz vienu bērnu skaitu izglītības iestādē pirmskolas. Jo šobrīd visi aizņemšanās nosacījumi ir vērsti uz rindu mazināšanu pirmskolas izglītības iestādēs.
Un ja mēs šādos salīdzinājumos runājam, kāds ir uz kopējo...
Ja šādos, tad, protams, arī jāatzīst, ka šādos salīdzinājumos pret to, ko ir apstiprinājis ministru kabinets, nu, mūsu izmaksas ir krietni lielāks uz vienu bērnu. Jo arī tas bērnu skaits, nu, mūsu Vīnodziņa neskaitās liels bērnudārs. Un ņemot vērā, ka pamata auditorija, tā var teikt, šiem projektiem ir Rīga pierīga ar lielajiem bērndārziem, viņiem šīs izmaksas ir uz vienu bērnu skaitu, respektīvi ir mazākas. Mums proporcionāli no kopējās būvas platības pietiekoši lielu procentu aizņem koplietošanas telpas zāle, ēdam zāle un tā tālāk un tā tālāk. Jo tas bērnu skaits būtu lielāks, grupiņu skaits, tad arī proporcionāli šī izmaksa uz vienu bērnu droši vien iet lejā. Mēs tur nevaram konkurēt.
Nu, ir vēl veidi, kāda iespēja vismaz tuvoties tam ciparam konkurencē, bet nu, to es teicu jau pirms diviem gadiem, tas lai arī tur paliek.
Nu, tas ir cits stāsts, jā, to jau mēs esam runājot.
Jautājums arī par pirmskolas izglītības iestādi Zīlīte. Es saprotu, tur tie projekts ir kaut kādas aizķeršanās. Jautājums, kas šeit ir ar līgumu un tā termiņiem?
Atbildēšu par šo. Ņemot vērā, ka projekts ir beigu stadijā un tūlīt nododams uz ekspertīzi, tad šobrīd mēģinām, mēs jau esam jau piestādījuši vēstuli ar to, ka būs šie te soda procenti projektētājiem, nu, bet tā kā diemžēl tie ir maksimums 10% no līguma summas un citu līdzekļu šī brīdī nav, jo nu, nav arī produktīvi jau beigu daļā, ka faktiski pietrūks tagad tikai divas daļas, kas ir jāiesniedz, bet nu, iet grūti. Šobrīd aizsūtījām vēl vienu oficiālu vēstuli ar lūgumu sakoncentrēt, ja tā var teikt, spēkus un iesniegt šo būvprojektu, lai mēs varam nodot ekspertīzēm, lai ekspertīze šogad var pabeigt. Jo ekspertīze, eksperti ir tie paši, kas Vīnodziņai. Eksperti strādā skrupulāzi un būvprojektētājiem ir ko pasvīst un tā kā tas process nebūs ātrs pie šiem ekspertiem.
Jā. Tad lejot cauri šai projektu progresa tabulai, rotaļu laukums atjaunošana Karēju ielā. Tā viņš arī saucās, mums ir atjaunošana vai pārbūve?
Ja nemaldos atjaunošana.
Jā, jācīk kaut kā. Tad jautājums, es gan kaut kādu informāciju ir, bet par fabrikas ielas projektēšanu. Es saprotu, ka mēs esam apņēmušies šeit veikt, izstrādāt kaut kādu projektu, bet tur es norādīšu pāris lietām, bet jautājums tad, kā mēs virzamies šeit uz priekšu?
Jā, mēs atkal atgriežamies pie tā stāsta, ka šobrīd bija plāns veikt līdzīgu projektu būvprojektu izstrādi par ielas seguma atjaunošanu, nu, visa līdzīgi kā Rīgas ielā. Protams, ka tur ar veloceliņu nav tādas iespējas kā Rīgas ielā, bet nu, tas mērķis bija līdzīgs. Uzsākot darbu, nav noslēpums, ka par šo fabrikas ielas atjaunošanu vai seguma atjaunošanu jau ir runāts jau vairākus gadus. Arī, ja nemaldos, jau 17. 18. Gadā mums bija uzaicināti tobrīd arī gan projektētāji, gan arī citi būvniecības eksperti, kas par šo fabrikas ielas stāvoklī dažādas viedokļus izteica, un arī šobrīd ir dažādi viedokļi, bet visi viedokļi ir izteikti mutiski. Vieni saka, ka nekāda problēma nebūs, ka mēs segumu varam atjaunot. Otri saka, ka tur nekas nebūs, un tā iela bez maz, nu, es tagad pārspīlēšu, iespējams, pēc gada būs atkal tāda pati, un ka neviens garantiju nedos par šādu segumu izbūvi šajā ielā. Tad šobrīd mēs esam sagatavojuši un jau izsūtījuši tirgus izpēti ekspertiem, kas vadoties no tā, kas jau ir tas lielais būvprojekts, un arī tajā brīdī veikto ģeoloģisko izpēti, dotu profesionālu slēdzienu par to, kas šajā ielā ir iespējams. Lai mēs nu, tagad atkal lieki netērētu laiku un resursus un neprojektētu projektu, kas beigās būs, nu, pēc tam atkal varbūt citi sēdēs pie galda un teiks, ko jūs sliktu būvprojektu izstrādājuši, un tur nekas no tā nav, un tā iela jau pēc pāris gadiem būs beigta. Nu, tāpēc arī ir šis te eksperta piesaist izvērtēt, ko šajā ielā vispār ir liederīgi darīt un cik tas ir ilgspējīgi.
Tad saprotu, tas rezultāts vēlamais būtu tāds, kad eksperti dos risinājumus, kas būtu visefektīvāk šajā vietā darīt, no tā arī saprotot, kādas varētu būt izmaksas un ejot tālāk, tad vai vispār šeit ķerties klāt vai neķerties tuvāk.
Nu, tieši tā, jo nu, tās izmaksas jau arī tagad nebūs nekādas mazās jau šobrīd, kad mēs zinām, kā iet uz augšu. Nu, nebūs jau viņas mazas.
Jā.
Man tev ir maza iestarpinājums par fabrikas ielu. Kāds tur ir segums apsvērts?
Jā, tur tika diskutēts gan, bet vairāk tomēr nosliecās arī būvvaldē bija gan Emīls Gulbis, gan Aivars Lācis, mums toreiz arī pēdējā sanāksmē, un es tagad uzreiz nepateikšu, kas vēl bija, tomēr vairāk sliecās uz asfaltu, jo bruģis varētu vēl vairāk izcilāties nekā nu, tādā vietā nekā asfalts.
Un kas tie par ekspertiem, kas te tiks piesaistīti, kas tie ir par ekspertiem?
Mēs veicam iepirkumu, šobrīd tieši ir izsūtīts vairākām firmām, kuras vispār šādu lietu nodarbojas, un šobrīd plānojam vēl nosūtīt, jo ir firmas, kas atsakās no šī pakalpojumā, un tad es tikai varēšu nosaukt, kura firma tā ir. Mēs meklējam vienkārši tādas, kas...
Jūs arī ieliekat kaut kur publiski pieejam informāciju par to, kad var pieteikties, kas vēlās, kā jūs to darat?
Pagaidām nē, pagaidām mēs meklējam tos, kurus mēs zinām, kas ir ceļu eksperts.
Un kā jūs viņus zinat un kā jūs viņus izvēlaties?
Gan meklējot publiski pieejamo informāciju, gan tos, kas jau šobrīd ir snieguši pakalpojumu, gan mums, gan citām pašvaldībām.
Jo
varētu mazliet papildināt tā, dotajā brīdī ir tirgus izpēte, lai mēs apzinātu tirgus situāciju, kas šos pakalpojumus sniedz un apmēram indikatīvo cenu arī tam visam, jo tas nebūtu no lēti.
Nē, nu, tas ir skaidrs, te jautājums par to, kā jūs tos indikatīvos rādītājus un tā tālāk, kā jūs pie viņiem nonāksiet. Ja jūs meklējat eksperts, kas jums palīdzēs šajā lietā, tad ir jautājums, vai jūs meklējat draugus, radus un vēl paziņas, vai cik profesionāli tas tiek darīts. Jo es negribu nonākt pie situācijas, kad jūs būsiet kādu atraduši kaut kādā veidā, ja, kas man... Būs jāsaprot, kā jūs pie tādiem secinājumiem nonāciet, jo pats par sev vārds eksperts man neko neizstāp. Tas ir svarīgs, kas ir šis cilvēks, kā viņš ir strādājis un tā tālāk, jo mums ir bijuši gadījumi uz dažādākajos izpildījumos, kad, piemēram, ir izpilddirektora konkurss un ir piesaistīt kompāniju, kurā ir viens darbinieks, kuram pieredze nav absolūti nekāda bijusi. Ja? Un tad mēs mēģinām balstīt savus lēmumus uz kaut kādiem ekspertiem. Un tad mēs nonākam līdz tam, ka tas ir pilnīgs ārprāts un absurds, kas pēc tam notiek. Ja? Un tāda pieredze mums ir bijusi un nav nemaz tik sen īstenībā. Un šeit tāpēc es prasu, vai nav arī, ja jūs meklējat šos te ekspertus, tad arī vajag ielikt publiski cilvēki, lai redz, kas vēlās ar pieteikties, kuriem ir interesi un kas par attiecīgiem kanāliem atradīs, jo tā ir būtiska starpība. Vai jūs kādu meklējat pēc saviem kritērijiem, vai jūs paužot to arī publiski un ļaut arī tiem, kam tur ir tiešām interesē nonākt pie jums. Jo, ja runā par to bruģi, tādas runas bija tiešām gan 17. 18. Gadā tajā laikā bija tādi cilvēki. Un, nu, es viņus sauktu profesionālāks drīzāk nekā varbūt tādas, kas ir līdz šim dzirdēti viedokļi, ja? Un, ja vajadzēs viņu droši vien arī jums ieteikt ar viņiem sazināties, gan jau, ka jūs zināt, kur tajā laikā bija tie, kas bija klāt, un arī kur šobrīd, cik man zināms, izpildvarā ir interesējušies par kaut kādu iespējamu sadarbību un tā tālāk, tad to arī vajag likt lietā, jo tie cilvēki savukārt teica vairāk tikai par brūģīvā. Tas pasargās visdrīzāk noteikti no tā, kad jūs uzliksiet asfaltu, tad būs iespējams plaisas un tā tālāk iespējams, ja šīs te nosacītās kaut kādas potenciālās, nu nezināmā attāluma vai lieluma vai kāda tur nu, līmeņa sasvēršanos vai sēšanos seguma, tad šādi te ar attiecīgām metodēm uzstādot, tad tās bruģis no tādām problēmām īstenībā nu tā kā nu, attāli. Stipri un problēmas ar to nav, līdz ar to, nu, tāpēc es saku, ka šobrīd, ja es jau tagad dzirdu, ka kaut kur kaut ko ir teicis un tā tālāk, ja, bet te ir jautājums tiešām, kur ir tie cilvēki, kas tiek piesaistīti un kā līdz tam secinājumam nonāk, vai kāds to vairāk tur
nu, tas, tā, jā,
mēģina pielāgot.
Jā, tas ir tas, ko es arī gribu, lai mums ir tiešām arī, nu, arī nu, las, kaut vai arī lasāms un eksperta, kas ir certificēts ceļu būs vai speciālists vai Nu, es tāpēc arī negribu, jo man ir pārāk daudz šos mutiskās informācijas, un arī tajā brīdī šie cilvēki teica, ka viņi arī garantiju nedos šādam darbam, garantiju viņi nedod izdarīt var, bet garantiju viņi arī apliecināja tajā brīdī, man nav pierādījumi, es to atceros, ka garantiju viņi, neviens būvnieks šādam te darbam nedos, bet mums vajag šo ekspertu slēdzienu šajā gadījumā.
Bet kādas ir jūsu šobrīd jās aplēst, cik tas izmaksās aptuveni?
Mums šobrīd ir? Nav informācija, mēs faktiski no tā brīža, kad mums bija pēdējā sanāksme kopā arī ar būvvaldu, un ka būvvalda vispār nostājās pret šāda veida, nu viņi uzskata, ka tā būs zemē nomesta nauda, Un reāli tad arī tāpā man priekšlikums par to, ka labi, tad ņemam cilvēku no malas, lai mums ir iesniegts visiem lasāms slēdziens par šo situāciju un par iespējām izbūvēt vai tikai segumu atjaunot, vai tomēr tas ir tikai un vienīgi pārbūvs projekts.
Nu labi, es jautāšu savādāk, kā šis tas projekts, kas šobrīd jau laikam ir jau, kad viņš, jo cik es zinu, ir izstrādās, tad varbūt īsi var, kad tik izstrādās tas esošais projekts, kas šobrīd jau laikam ir beidzies, un viņš vairs nav izmantojams par fabrikas ieku. Kad viņš tik izstrādās?
Viņš ir izmantojams, viņš ir 13. Gadā izstrādāts, un jau tad, kad bija iespējas un bija prognozes, ka mēs varētu iespējams arī startēt šajās Covid naudās, arī tāda doma bija viena brīdī. Tāpēc šis
cik viņš, es atvainojos, cik viņš izmaksāja tas projekts?
Tajā brīdī, tas bija Latos, tas ir 13. Gads, tajā brīdī viņš bija tuvu 3 miljoniem, šobrīd es rēķināju jau, nu, protams, ka viņš jau ir pārreķinot eiro jau daudz dārgāks, nu, tur jau ir, es to summu jau rēķināju, šobrīd uzreiz man nav prātā. Nepilnu 3 miljoni Latos tobrīd bija, tad pārreķinot eiro, tas jau ir... 5,
bet tad šis projekts principā šobrīd vispār netiek izskatīts, tas tad jūs, nu, es tā, bet man īpaši nav vairs, es domāju, jāsaka priekšā, bet fabrikas iela, kas ir salīdzinoši īsi iela taisīta pa, nezinu, cik entajiem miljoniem, un tas īsti, man liekas, nav paprātām, jā, bet, nu.
Nu, būvprojekts nebija slikts, būvprojekts bija ar atbalsta sienām un tā, ka tas nodrošina šīs te ielas pastāvēšana ilgtermiņā, bet...
Ne, nu... Es saprotu, jā, viņš slikts gan jau, ka nebija, bet es teikšu, ka viņš bija vienkārši manā izpratnē un tam, ko man teica mani toreiz kolēģi, ka tā bija ārprātīga utopija. Jā. Protams, var uztaisīt pa 10 miljoniem arī, jā, bet, ja realitāte jāskatās, tad jautājums arī, kur tad jūs viņu nerealizējat no 16. Gada un 8. Gadus viņus nespējat, viņu, tad uz priekšu ejiet ar tiem miljoniem uz priekšu. Acīm redzot, tas nebija labākais variants, jo tāda nauda pašvaldībai nav, lai... vienu kilometru, pat mazāk taisīs, pat nezinu, cik miljoni.
Projekts tika gatavots projektam. Toreiz,
kad mēs, es pabeigšu, tad, kad mēs tikāmies, tur vienkārši nu, bija, jā, es atceros, bija tas tikšanās, un tur bija pieaicināti arī kaut kādi uzņēmēji, un ciemalēs bija no kuldīgas puses, un tīri vienkārši sniegt savu viedokli, neko vairāk, un manuprāt, tur bija runa par kaut kādiem pusmiljonu eiro kaut kas tāds, ja? Ka tas tiks, ka tas ir iespējams, šobrīd droši vien tas jau cipars būtu lielāks, bet ņemot vērā cenu augu pieaugumu un tā tālāk un kopējā situācija tirgū, bet es tam aicinātu pieiet tiešām, nu, saprātīgi, ja ir zināmi riski, bet ja par mērķi ir visu uztaisīt, pēc iespējas dārgāk.
Vai Edgar, jums ir jautājums?
Vides ceļš jāatrod, vienkārši runāju. Tā, paldies.
Edgar, vai jums ir jautājums, lūdzu?
Es jau viņu uzdevu.
Bet tas bija viedoklis.
Nē, es jau uzdevu par ekspertiem, man liekas, jau, bet tad es taču uzdevu. Man atbildēja, es sapratu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lauri, lūdzu.
Jā, man jau pāris jautājumi. Jā, gribēju piebilst piepriekšējā jautājumu. Jāņem vērā, ka mēs dzīvojam Kalnēna apvidū, plus vēl mums ir kūdra arī šur tur vairāk nekā metru biezā slānī, tā kā jāņem vērā, ka tie ir izskrīs. Tā, jautājums par Dundagas ielas projektēšanu. Iepirkums komisija izskata projektēšanas, nu, iepirkuma projektēšanai. Jautājums par tiem risinājumiem. Saprotu, kad arī tur turpināsies šī velo infrastruktūra. Jautājums, kur viņi plānot ir? Kāds ir uzdevums projektētājiem, par kur vietu viņi plānot?
Nu, viņa tiek plānot, man šobrīd nav darba uzdevums priekšā. Šobrīd pēc tā, kā mēs prognozējam un kā bija jau sākot Rīgas ielu, tobrīd projektēt, kad mēs turpinām tādā pašā virzienā ar vienu ielas malu līdzīgi kā tagad Rīgas ielai.
Tātad par esošo ietvi?
Nu, tur, kur tagad detalizēts risinājums es nevaru izstrādāt, bet nu, tajā pusē viņi arī patreiz plāno turpināt.
Katrā ziņā uz brauktuves daļu necelt augšā.
Darba uzdevums nav blakus. Es uzreiz tagad nevaru...
Šo nopadīt. Informāciju tad man, es gribētu, lai man
atsūtītu. To informāciju mēs Lauru nosūtīsim.
Jā, jā. Tad ir jautājums par apveceļu projektēšanu. Es saprotu, tas ir apveceļš, ir mēs saucam tas, kas iet no Circle K uz Rainielu.
Jā.
Es tas... saprotu, lielākais problēma jautājums, ar ko mēs varējām saskarties, ir augstsprieguma sadales tīkli.
Tagad arī tieši tas process notiek, mēs tagad neesam dabūjuši projektētājs, mēs zvanam, mums tā kā neizdodās sazināties, jo sadales tīkli ir iedevuši nosacījumus, lai, nu, kā risināt šo te, jo šobrīd ir tikai izpētes projekts. Vārds sakot, viņiem ir jāatrisinā ielas šis, ja tā var teikt, trasējums, kā lai ievērot attālumus un tam līdzīgi.
Bet augstsprieguma tīkli ir izstieguši kaut kādas tehniskos noteikumus vai...
Ir ļoti vispārīgi tie tehniskie noteikumi, kas mums vispār bija pieejami, tāpēc, ka tagad tikai, jo tagad izpētes projektu izstrādājot, projektētāji arī mēģina skaņot šo risinājumu un ir saņemti mums arī visā vienkārši lūgts veikt precizējumus, lai tur atbilstu viņu prasībām.
Attālumu, respektīvi, var precizēt. Attālumu no augstsprieguma līnijas.
Tātad vai ceļu platums iekļausies šīs teritorijās, kas mums ir pieejams, un viņas būs pietiekam attālumā no šīm augstspriegumu balstiem, ja?
Arī tas, un paralēli mēs, protams, mēģinām sazināties, šobrīd esam dabūjuši kontaktu diviem īpašniekiem, trijiem mēs nosūtījām vēstules, no kuriem viens jau ir atsaucies, vienkārši ar lūgumu pēc kontaktiem, jo lai sazinātos arī ar piegulošo zemju īpašniekiem, un nu, arī kopīgi mums tur ir jārisina jautājumi arī par šo ceļu izbūvu.
Jā, skaidrs.
Bet tur, protams, kā savie tā īstā projektēšana vēl ir priekšā, šis ir tikai, nu, variants, kā varētu, ja mums tas iet cauri.
Mm-hmm. Skaidrs. Un tad ir jautājums par Tāles otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektu. Ir bijis iepirkums tajā laikā, kad izsludināju šo iepirkumu, teica, ka tam ir liela steiga un viņš jārisina, var teikt, pātrinātā kārtībā. Tomēr es skatos, ka mums jau ir atvērts iepirkums kādu laiku, bet nav 26. jūnijā viņš ir atvērts, bet nav rezultāts. Jautājums, kas notiek šajā projektā un kur ir pazudusi steiga?
Es nezinu, kā lai es atbildu korekti.
Tā kā ir, tā vajag atbildēt.
Es atbildēšu. Steiga nekur nav pazudusi. Mēs apsveram papildus iespējas, kā nonākt līdz rezultātam, saprātīgam rezultātam, teiksim tā. Mēs meklējam risinājumus.
Paldies, sapratu, man vairs jautājumu nav.
Paldies, es ceru, ka arī, ja ka jautājumu vairs nav. Pirmais, es tiešām atvainojos par to projektu progresa tabulu, mēs ar Jolāns iziesim cauri, noprecizēsim un nosūtīsim jums tiešām aktuālo. Tas ir viens un otrs. Šodien izskanēja ļoti daudz detalizētu jautājumu par projektiem, lai mēs varētu atbildēt uz jautājumiem. Man būtu lūgums varbūt tieši par kuriem projektu iesūtīt man to informāciju vismaz dienu pirms domas sēdes, lai mēs varam darbu uzdevumus paņemt priekšā un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies jums!
Labi, paldies. Es saprotu, ka izpilddirektori beiguši savu pārskatu un ir bijuši gan daudz jautājumu. Un līdz ar to tad šīs dienas darba kārtība mums ir izskatīta un es patiešām saku paldies visiem iesaistītajiem, gan kas ir bijuši lēmu sagatavošanā, gan arī atbildējuši uz jautājumiem. Un paldies deputāti, es domāju, ka mēs esam šodien konstruktīvi pastrādājuši. Paldies jums visiem un uz jaunām tikšanām. Paldies!